tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Ne prestaju detonacije u Kijevu i Hersonu, nastavlja se raketiranje Donbasa. Američki predsjednik Biden stiže u Evropu na razgovore sa NATO saveznicima. Beograd se nada da će Brisel izuzeti Srbiju iz paketa evropskih sankcija ruskim naftnim kompanijama. Najbolja tenisarka sveta Ashley Barty najavila da se povlače iz profesionalnog tenisa. Počinje Masters u Majamiju, Dušan Lajević igraće s Argentincem Čerundolom. Sutra sunčano i još toplije, do 22 stepena. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Dogovoreno je otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Rusija optužuje zapadne zemlje da ometaju postizanje dogovora zarečenih strana. Predsjednik Ukrajine Zelenski traži da se nastavi sa sankcijama protiv Moskve. Nemački kancelar Scholz odbacuje poljsku inicijativu da se pošalju mirovne trupe u konfliktna područja. Američki predsjednik Biden stiže u Evropu na dvodnevni samit NATO-a u Briselu. Detaljnije Milenko Marković.
Tokom redovnog jutarnjeg briefinga portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da jedinice te zemlje nastavljaju sa uništavanjem 54. ukrajinske mehanizovane brigade, dok su snage Donjecke Narodne Republike završile sa čišćenjem verknotoreckih naselja od nacionalista.
Vječerom 22. marta visokotočnim oružjem velike dalnosti.
Visoko precizni dalekometni projektili ispaljeni sa mora pogodili su skladište oružja u Orživu, u kojem je bila i velika količina vojne opreme koju su poslale zapadne zemlje. Operativno-taktičke snage i raketne jedinice pogodile su 97 ciljeva ukrajinskih oružanih snaga, dok je protivvazdušna odbrana srušila Suhoj 24 kod Izuma i 16 dronova.
Ukrajinskih bespilotnih letalnih aparatov.
Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je izjavila da je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ugroženih područja, uključujući i grad Mariupolj.
Donetska oblast, z mista Mariupolj do mista Zaporižja.
U Donjeckoj oblasti otvaraju se 3 koridora, od Mariupolja ka Zaporožju. Autobusi će krenuti sa 3 lokacije, kod ulaza u Berdjansk, iz Polohija i iz Hulijapolja. Svi autobusi se šalju iz Zaporožja.
Budući odpravljeni z mista Zaporižja.
U međuvremenu je potvrđeno da su prazni autobusi krenuli iz Zaporožja ka Mariupolju, ali se još ne zna da li su preuzeli izbjeglice i krenuli nazad. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je optužio zapadne zemlje da ne žele sporazum Rusije i Ukrajine. Cilj je smatra da se situacija dramatizuje, što omogućava Zelenskom da emotivnim govorima zahteva NATO intervenciju. Lavrov je odbacio poljsku ideju da treba poslati mirovne snage u Ukrajinu.
Naše poljske kolege su već rekle da će se održati NATO summit na kojem bi trebalo da se donese odluka o mirovnim trupama. Nadam se da razumeju o čemu se tu radi. To će direktno voditi u sukob Rusije i snaga NATO, što u principu ne bi nikada smelo da se dogodi.
U obraćanju japanskom parlamentu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je podsjetio da je napuštena nuklearka u Černobilju sada pod kontrolom Rusije i da će biti potrebno više godina da se proceni šteta po životnu sredinu. Zelenski kaže da Moskva sprema napad hemijskim oružjem, potkrepivši to spornom tvrdnjom da je Rusija navodno koristila sarin u Siriji. Ukrajinski predsjednik traži i da Japan nastavi sa ekonomskim sankcijama protiv Rusije.
Japan je prva zemlja u Aziji koja je izvršila pritisak na Rusiju. Želim da zamolim Japan da nastavi sa ekonomskim sankcijama. Nadam se da će vaša zemlja nastaviti da podržava Ukrajinu.
Nemački kancelar Olaf Scholz odbacio je pozive da se pošalju NATO mirovne trupe u Ukrajinu, jer bi to značilo direktan sukob sa Rusijom. Scholz se založio za smanjenje zavisnosti od ruskih energenata, ali je upozorio da to nije moguće brzo učiniti.
Već decenijama naša zavisnost od ruskih energenata raste. To treba okončati što pre, ali ako to učinimo na brzinu, Nemačka i Evropa će ući u recesiju. Stotine hiljada radnih mesta će biti ugroženo. Cele industrijske grane bi bile na ivici propasti. Istina je da će dosadašnje sankcije teško pogoditi mnoge građane, i to ne samo kada dođu na benzinsku pumpu.
Poljska agencija za unutrašnju bezbednost je saopštila da je uhapsila jednu osobu zbog špijunaže u korist Rusije. Varšava proteruje i 45 diplomata iz Rusije koje sumnjiči da su se bavili obaveštajnim aktivnostima, a Rusija najavljuje recipročne mere. Moskva tvrdi da su zaraćene strane obavile dve razmene zarobljenika, što je međutim Kijev demantovao.
Francuski proizvođač automobila Renault neće se povući iz Rusije i namerava i dalje da proizvodi i prodaje svoja vozila u toj zemlji. Dalju proizvodnju i prodaju u Rusiji nameravaju japanski Nissan i Mitsubishi, sa kojima Renault partnerski sarađuje. I najveći ruski proizvođač automobila Autovaz, koji proizvodi i Ladu, a koji u vlasništvu Renault grupe, ove nedelje namerava ponovo da pokrene proizvodnju.
Rusija je odlučila da će se plaćanje ruskog gasa za, kako se navodi, neprijateljske zemlje u buduće obavljati u rubljama, saopštio je predsjednik Vladimir Putin.
On je ocenio da nema smisla isporučivati robu iz Rusije u Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje i primati robu u njihovoj valuti. Dodao je da će Rusija nastaviti da isporučuje gas u skladu sa obimom i cenom u ugovoru.
Evropska komisija je predložila zakone po kojima bi zemlje članice trebalo da osiguraju zalihe gasa za slučaj nestašica i potresa na tržištima, i to do 80% kapaciteta podzemnih skladišta do 1. novembra ove godine i 90% od svakog 1. oktobra narednih godina.
Istovremeno komisija predlaže i zajedničku nabavku gasa na nivou Unije kako bi se osigurale niže cene i sigurna isporuka pred sljedeću zimu. Kada je reč o cenama energenata, Evropska komisija je razradila opcije kojima bi se limitirao uticaj skoka cena, a koje će biti predstavljene liderima zemalja Evropske unije na vodenom samitu u Briselu sutra i prekosutra.
Predsjednik Aleksandar Vučić nada se da će Brisel izuzeti Srbiju i naftnu industriju Srbije iz paketa evropskih sankcija ruskim naftnim kompanijama i naveo da ćemo u suprotnom morati da tražimo nova rešenja zajedno sa Rusima.
Dodaje da je podzemno skladište gasa Banatski dvor skoro prazno i da ćemo iz ruskog dela tog skladišta dobiti 40 miliona kubika gasa. Vučić je ponovio da je Srbija kupila ukupno 2000 tona mlijeka u prahu, od čega je 500 tona već utovareno za transport u našu zemlju. Kaže da su u Evropi opustošeni rafovi, dok je u našoj zemlji tržište osnovnim namirnicima stabilizovano, pošto su u početku ljudi nepotrebno kupovali velike količine brašna, ulja i drugo. Ukazuje na to da su neki ljudi već ostali bez posla u Srbiji zato što fabrike u kojima rade ne mogu da dopremaju sirovinu iz Ukrajine.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež razgovarao je sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrima o problemima u proizvodnji rebrastog čelika i čelične armature koji se koriste u građevinarstvu.
U ime komore predložuje da se olakša uvoz sirovine i pošti inspekcijski nadzor. Na sastanku je rečeno da je glavni problem nedostatak metalnog otpada, jer trenutno sakupljači gomilaju zalihe, što stvara probleme kompanijama koje kao sirovinsku osnovu koriste isključivo taj otpad.
Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija glavni su prioriteti za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. To je rečeno na konferenciji o budućnosti Evrope koja je održana u Beogradu. Prema nekim procenama, prelazak na cirkularnu ekonomiju omogućio bi da se otvori 30.000 novih radnih mesta. Učesnici su međutim postavili pitanje predstavnicima briselske administracije da li zelena agenda s obzirom na novonastalu krizu i sukob u Ukrajini odlazi u drugi plan. Detaljnije Nataša Ćinović.
Srpska privreda se priprema za cirkularnu ekonomiju i digitalnu transformaciju koja bi trebalo da usledi. I uskoro će vladi predstaviti svojih 10 ciljeva, kaže direktor Centra privredne komore za strateške analize Mihajlo Vesović.
Da li mi danas zbog trenutne političke situacije pa i ekonomske situacije stavljamo zelenu transformaciju u drugi plan? Ja smatram da zelena transformacija ne sme biti žrtva trenutne političke situacije.
Vesović nije dobio direktan odgovor, ali je šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre ipak istakao da će Unija zajedno sa Zapadnim Balkanom tražiti rešenje.
Moramo da se upitamo na koji način će agresija Rusije uticati na ekonomiju, konkretno na izvoz gasa prema Evropi. Postavlja se pitanje diversifikacije resursa energije, zato što se ispostavilo da je energija postala jedno od najznačajnijih oružja. Zato je važno da se pripremimo za sve rizike koji su pred nama, a Evropska unija želi da osigura nabavku energenata. Radit ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi mogli da se uhvatimo u koštac sa ovim rizicima. Rešenje počiva u obnovljivim izvorima energije, no postaćemo nezavisni tek u trenutku kada obuzdamo energetsku zavisnost od drugih.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ukazala da su se geopolitičke okolnosti u Evropi značajno izmenile i da će one uticati na sve planove i pravce razvoja Evropske unije i Srbije.
Izmenile su se značajno i strukturno duboko i osjećat će se posljedice još dugo. I moramo na jedan kompleksan način, dalekosežno gledajući način, da analiziramo, da vidimo šta se dešava, kako će se odraziti na nas u pristupnom procesu, i to ne samo politički, već duboko, strukturno, ekonomski, a i u odnosu na ono što jeste nova razvojna politika, a to jeste, dakle, politika održivog razvoja, koja u krajnjoj liniji znači i jednu veliku transformaciju proizvodnje i potrošnje, onako kako smo to već čuli.
Ona je zahvalila Francuskoj kao predsedavajućem Savetu Evropske unije, što, kako je ocenila, u možda najtežem trenutku posle Drugog svetskog rata nije zaboravila na temu proširenja i vodi se time da proširenje može da ide paralelno sa reformom same Evropske unije.
Situacija na Kosovu i Metohiji nikada nije bila teža kada je reč o položaju srpskog naroda. Na delu je institucionalno nasilje i kršenje osnovnih ljudskih prava, kaže za RTS predsjednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić. Dodaje da je bezbednost Srba u pokrajini ugrožena, pripremio Aleksandar Milivojević.
Hapšenje Srba pod izgovorom borbe protiv korupcije, njihovo zastrašivanje upadima u porodične kuće i najnovije onemogućavanje Prištine da Srbi glasaju na izborima koje organizuje Srbija 3. aprila, jesu razlozi da predstavnici srpskog naroda izađu iz prištinskih institucija, kaže za RTS predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić.
Mi ne želimo da učestvujemo u onome što jeste trenutno institucionalno nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. I jeste tu predsednik zaista postavio pitanje šta ćemo dan posle. I to jeste važno pitanje. Ali dan danas i dan juče nije dobar. Mi moramo da skrenemo pažnju. Ne smemo da ćutimo. Mi smo kriminalizovani i odluke koje trenutno donosi vlast u Prištini su do te mere opasne da ugrožavaju naša osnovna ljudska prava.
Za petak Jevtić najavljuje mirne proteste koji će biti organizovani u Gračanici i Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Ponavlja da Srbi sa Kosova svojim delovanjem ne žele da ugroze poziciju zvaničnog Beograda.
Jer mi ne želimo i ne trebamo da budemo sebični u odnosu na ono što jeste život ljudi ovde u centralnoj Srbiji. Sve smo to uzeli u obzir, ali ovde sada nije u pitanje napuštanje institucija samo nas kao političkih predstavnika. Govorimo o potpunom napuštanju svih institucija, uključujući policiju i sudstvo. Jer ako je neko insistirao, a tu mislim na predstavnike međunarodne zajednice, na tim multietničkim institucijama, onda ako bismo povukli takav potez bi bilo pitanje šta su na kraju upravo oni dobili. I ne smijemo da dozvolimo da u institucijama budemo samo da bi neko rekao evo ima Srba tu i tu su oni prisutni i to je ta multietničnost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za televiziju Pink da se još uvek traži rešenje za održavanje izbora 3. aprila na Kosovu i Metohiji, ali da srpski narod i njegov opstanak u pokrajini ne budu ugroženi. Najvažnije je, prema njegovim rečima, da Srbija čuva mir i stabilnost.
Mi smo prihvatili mnogo kompromisa. Nismo hteli da kažemo vlada Srbije, vlade Kosova, zato što bi to de facto značilo priznanje. Zbog isključivog albanskog insistiranja, zbog bezobzirnosti u jednoj lepoj demokratskoj praksi nisu dozvolili pristup, dakle, prosto čini mi se da to danas razume i u najrazvijenijim zapadnim zemljama. Naše je da pokušamo da čuvamo mir i stabilnost, jer u tome je naša najveća snaga. Mi ne moramo nikoga da se plašimo po pitanju ekonomije, jer ćemo biti uspešniji od ostalih.
Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti kaže da je predlog zemalja Kvinte bio da Beograd zatraži organizovanje izbora putem svoje prištinske kancelarije za vezu, a ne direktnim kontaktom vlade sa vladom.
Zemlje Kvinte razočarane s odlukom Prištine da odbije predlog za glasanje na Kosovo i Metohiji na izborima 3. aprila. Ističe se da takav stav neće ići u korist njihovim evropskim težnjama.
Apelaciono veće specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu odbilo je žalbe nekadašnjih šefova OVK Hašima Tačija i Kadije Veselija na odluku u kojim je tužilaštvu delimično dozvoljeno da izmeni, odnosno dopuni optužnicu u predmetu protiv njih još četvorice čelnika OVK, Jakopa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oni su se žalili na odluku sudije za prethodni postupak koji je delimično usvojio zahtjev tužilaštva za nekim novim optužbama. Žalbeno veće se međutim složilo sa predpretesnom sudijom da predložene dopune optužbi ostaju ograničene jer ne menjaju prirodu postojećih optužbi, ne uvode nova krivična dela, niti nove vidove odgovornosti.
Ovo su novosti dana. Jedna od dve crne kutije Boeinga 737 kineske aviokompanije China Eastern, koji se srušio u ponedjeljak, pronađena je veoma oštećena. Agencije prenose da ne može da se precizira da li reč o snimaču podataka o letu ili o snimaču glasa u pilotskoj kabini.
Avion je letao na visini od 8800 metara kada se iznenada srušio, nedaleko od grada Wuzhou u regionu Guangxi. Kineske vlasti još nisu iznele zvanične podatke, ali nakon dosadašnje pretrage mesta nesreće, gotovo je izvesno da je poginulo 123 putnika i 9 članova posade.
Jedna osoba je ubijena, jedna ranjena u pucnjavi u predgrađu Chicaga. Napadač je potom pucao sebi u glavu pred policijom.
Do incidenta je došlo u popodnevnim satima, kada je vozač u jednoj firmi pucao na kolegu i koleginicu, saopštila je lokalna policija, a preneo Chicago Sun Times. Portal srpske i balkanske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama, Serbian Times, navodi da je ubijen Srbin NM, koji je preminuo na putu do bolnice.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavilo je fotorobot osobe za koju se sumnja da je učestvovala u ubistvu načelnika kriminalističke policije u Prijedoru, Radenka Bašića. Ubijeni Bašić je sahranjen danas, a tim povodom je u Republici Srpskoj proglašen dan žalosti. Ovo je Radio Beograd 1. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je 3 javna konkursa u oblasti zapošljavanja, koje je predstavio sekretar Nenad Ivanišević. Potpisan je sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Nacionalne službe za zapošljavanje. Izveštaj Petra Kočića.
Sekretar Ivanišević je saopštio da je za subvencionisanje samozapošljavanja iz pokrajinskog budžeta za ovu godinu namenjeno 15 miliona, isto toliko za zapošljavanje nezaposlenih lica, dok je za javne radove predviđeno 7,5 miliona dinara. Sva 3 konkursa otvorena su narednih 15 dana.
Ideja jeste da ta nezaposlenost bude na evropskom, a nadamo se ispod evropskog proseka. Iznos koji je prošle godine bio opredeljen za zapošljavanje, po svim konkursima je bio nekih 45 miliona, a ove godine govorimo o 77,5 miliona dinara za razne programe i mislim da je to veliki napredak i upravo to pokazuje posvećenost pokrajinske vlade i našeg sekretarijata, naravno zajedno sa prijateljima iz nacionalne službe, da hoćemo da maksimalno pomognemo ljudima da se zaposle i ono što posebno ističemo da osnuju svoj biznis da se samo zaposle.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom, rekao je da su dobri pokazatelji rezultat saradnje svih nivoa vlasti.
To je ono što će svakako doprineti daljim pozitivnim kretanjima na tržištu rada koja su uprkos dvogodišnjoj pandemiji i dalje, da kažem, u pozitivnim trendovima, jer imamo stopu nezaposlenosti na nivou Republike Srbije 9,8%, a evo na području Vojvodine ona je ispod 9 i verujem da će se ti trendovi nastaviti u 2022. godini. Također možemo da kažemo da je broj nezaposlenih lica na području Vojvodine, a i na nivou Republike Srbije u ovom trenutku za oko 6,5% niži nego u istom periodu prethodne godine.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ranije je raspisao konkurs za finansiranje stručne prakse studenata u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara, a za obuke kod poslodavaca ove godine bit će izdvojeno još 10 miliona dinara.
Kancelarija Beograda za mlade okupila je mlade ljude, buduće lidere, koji će zajedno sa predavačima i uspešnim ljudima razmenjivati mišljenje i kreirati osnove za budući napredak svih u društvu. Pripremila Tijana Sibinović.
Mladi ne smeju biti meta, već centar političkog odlučivanja, poručuje predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Ističe da mladost ne sme biti hendikep, ali da taj status nije ni privilegija sama po sebi, već da društvo treba da obezbedi mladima uslove da razviju svoje potencijale.
Na nama, starijima, je da vam pružimo tu priliku i da vam otvorimo vrata, a na vama je da iskoristite tu priliku. Razlika između uspešnih i neuspešnih je samo u tome da li ste uspeli da iskoristite tu priliku ili ne. Mislim da mi kao država treba da damo dobru mogućnost da mladi iskažu svoj potencijal, čime god da se bavi.
Prema Dačićevim rečima, mlade treba zadržati u zemlji, ali ne prisilom ili propagandom, već stvaranjem dobrih uslova za život.
Mislim da je perspektiva danas u Srbiji neuporedivo bolja za mlade ljude nego što je bila do pre samo nekoliko godina, ali sigurno da ima mnogo prostora gde naša država i mi koji zastupamo građane u našim institucijama možemo da proširimo prostor gde će uslovi za obrazovanje, zapošljavanje, pokretanje sopstvenog biznisa, zasnivanje porodice, rešavanje stambenog pitanja i svega ostaloga biti još bolji i još više usklađeni sa vašim potrebama i interesovanjima.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević podsjeća da Skupština preko svoje kancelarije za mlade obezbeđuje takozvane BG prakse. Dodaje da je za mlade u današnje vreme, pored formalnog, neophodno i neformalno obrazovanje.
U svijetu govore da veliki broj mladih ljudi više od jedne trećine svoje zaposlenje pronalazi ne iz formalnog obrazovanja, nego iz neformalnog obrazovanja, tako da morate nastaviti da razvijete različite vrste kurseva, radionica i da mlade usavršavate na jedan drugačiji način. Također, želim da vas kao mlade ljude pozovem da budete aktivni činioci u društvu, da ne budete nemi posmatrači. Vi niste samo budućnost, vi ste i sadašnjost ove zemlje.
Nikodijević je objasnio da je ideja da se formira kancelarija za mlade proistekla iz želje da se problemi mladih stave u fokus grada Beograda.
Dragica Miličanović iz Zdravstvenog centra Užice najbolja je medicinska sestra u Srbiji, prema oceni Udruženja medicinskih sestara tehničara Kliničkog centra Srbije. Dodeljene su i tri nagrade za najbolju sestru u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, jer prethodne dve godine to nije učinjeno zbog pandemije. Statu Dušica Spasić, koja se od 2005. godine dodeljuje za izuzetne ljudske i profesionalne vrednosti, dobile su Božanka Divnić, Snežana Đurić-Stanković i Olgica Živković.
Uspostavljanje lokalnih registara zagađivača zakonska je obaveza u Srbiji već 10 godina, ali u praksi to slabo zaživelo. Samo nekoliko opština ima te registre. Projektom koji je finansirao Fond Ujedinjenog Kraljevstva za dobro upravljanje, do kraja godine sve lokalne samouprave trebalo bi da dobiju registre. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema rečima pomoćnice direktora Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, Tamare Perunović-Ćulić, obuku za uspostavljanje registra izvora zagađivača do marta je prošlo 50 lokalnih samouprava, a plan je da do kraja godine sve opštine prođu ovu obuku. Tu se, kaže ona, neće stati.
Nastavit ćemo da radimo obuke ovaj put za preduzeća, odnosno srednja preduzeća koja treba da se nalaze u lokalnim registrima izvora zagađivanja. Popisivanjem zagađivača, odnosno postojanjem lokalnih registra izvora zagađivanja, omogućit će se da se donose adekvatni planovi, a zatim i mere za unapređenje stanja životne sredine.
Podaci su strateški resurs u 21. veku i bez detaljnih, sveobuhvatnih digitalnih podataka Nezamisliv je napredak ka održivom razvoju, ocenila je Irena Cerović iz UNDP-a.
Ovo je takođe početak iskoraka ka građanima i privredi na lokalnom nivou, dakle ono što smo do sada imali na nivou nacionalnog registra i podatke koje smo mogli da vidimo za krupne zagađivače na nacionalnom nivou, ovim poduhvatom zapravo spuštamo na nivo koji je značajan građanima u svojim lokalnim zajednicama, privredi u svojim lokalnim zajednicama i omogućavamo da se na nivou koje je najbliži građanima donose odluku u skladu sa tačnim podacima.
Šef programskog fonda za dobru upravu Britanske ambasade u Srbiji, Thomas Wright, ukazao je da podaci mogu stvoriti nove mogućnosti za privredni rast i razvoj društva, od čega svi građani imaju koristi.
Danas gotovo svi imamo barem jednu aplikaciju na mobilnom telefonu koja koristi podatke u vezi sa životnom sredinom, kao što su vremenska prognoza ili kvalitet vazduha. To je moguće zbog otvaranja zelenih podataka. U okviru ovog projekta pomogli smo agenciji da sprovede digitalizaciju lokalnih registara izvora zagađivača, a ona će otvoriti nove skupove podataka koji će omogućiti otvaranje dodatnih inovativnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine.
Agencija za zaštitu životne sredine Srbije učinila je dostupnim podatke 2018. godine kada su objavljene informacije o kvalitetu vazduha. Ti podaci su odmah postali popularni među korisnicima. Ova institucija je pre dve godine prikupila oko 3,5 miliona podataka.
Najmnogoljudnija opština u Srbiji, Novi Beograd, dobila je prvu vatrogasnu stanicu. Pripadnici sektora za vanredne situacije sada neće morati da dolaze iz Zemuna ili da prelaze mostove. Novi objekat izgrađen je uz ulicu Đorđa Stanojevića i u njemu će raditi 40 vatrogasaca.
Od ponedeljka će BGVO se obraćati na liniji Batajnica-Ovča, izjavio resorni ministar Tomislav Momirović. Naveo da će u početku voz ići na svakih 30 minuta u špicu, a van špica na sat vremena, ali je dodao da je u planu da vozovi u budućnosti saobraćaju na svakih 15 minuta, kao što je to bilo ranije. Momirović je podsjetio da je već puštena linija od Mladenovca i Lazareca do Prokopa.
Univerzitet u Beogradu preporučuje fakultetima da do kraja semestra nastavu realizuju uživo, s tim da se u specifičnom obliku nastave, poput one na medicinskom fakultetu, predavanje i vežbe mogu održavati kombinovano. Sport, Snežana Pantović.
Počinje teniski Masters u Majamiju. Od srpskih tenisera prvi na teren izlazi Dušan Lajović, koji od 17 časova i 30 minuta igra protiv Argentinca Juana Manuela Čerundola. Prva teniserka sveta, Ashley Barty, saopštila je da je završila profesionalnu karijeru u 25. godini života. "Želim da živim jedan potpuno normalan život", rekla je Bartijeva. Ona je pre 7 godina takođe napravila dvogodišnju pauzu, tada se posvetila igranju kriketa. Najbolji ruski košarkaški klubovi CSKA, Uniks, Zenit i Lokomotiva izbačeni su iz svih evropskih klubskih takmičenja, a njihovi rezultati su poništeni. Ovo je odluka telefonskog sastanka i glasanja 13 deoničara Evropske klubske asocijacije. Znači, CSKA, Uniks, Zenit u Evroligi i Lokomotiva u Evrokupu neće igrati do kraja sezone u Evropi. Učinak svih koji su igrali sa Rusima se poništava. Pobede i porazi se brišu. Crvena zvezda i Partizan su takvim spletom događaja došli u povoljnije pozicije za plasman u sledeće faze takmičenja. Eliminacijom Lokomotive crno-beli ostaju u igri za prvo mesto u A grupi. U Evroligi Crvena zvezda sada ima manjak 2 pobede i 3 poraza. Zvezda se sa skorom 11-13 nalazi na deobi 8. pozicije zajedno sa Makabijem i Monakom. Ta 8. pozicija vodi Zvezdu u narednu rundu takmičenja, a sva 3 ruska tima bila su u prvih 8 na tabeli. Srpski košarkaški internacionalac Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu. On je predvodio tim Denvera do pobede nad LA Clippersima i tako je nastavio trku za odbranu titule MVP-a NBA lige. On je postigao 30 poena uz 14 skokova i 6 asistencija. U prvim utakmicama polufinala play-offa prvenstva Srbije odbojkaši Vojvodine će u Spensu dočekati Partizan od 16 časova i 30 minuta. Ovu utakmicu možete gledati u prenosu na drugom programu naše televizije. Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Spartak iz Subotice. Meč će početi u 18 časova i 30 minuta, a revanši su 26. marta.
Eko. Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Letnje računanje vremena počinje u nedelju 27. marta, to je saopšteno iz Direkcije za mere i dragocene metale. U nedelju u 2 časa posle ponoći kazaljke na satu će se pomeriti 1 čas unapred. Obeležavamo Svetski dan meteorologije, ustanovljen 1961. godine u znak sećanja na 23. mart 1950. kada je osnovana Svetska meteorološka organizacija. Prognostičar Nedeljko Todorović govori o napretku nauke tokom prethodnih decenija.
Davno kad se počelo da radi s meteorologijom, prve prognoze i tako dalje, onda je to bilo, kako bi rekli, metod peške da se ide onako, da u posljednjih nekih 20 godina izuzetno je napredao taj segment meteorologije, modeliranje koje omogućava čak svakom građaninu da se obavesti kakve će vremenske prilike biti u njegovom mestu sutra, preksutra, narednih dana, pa evo, malo duže. Tako se to svodi na neku najosnovniju informaciju, kiša, neće kiša, toplo, hladno i tako dalje, a razni korisnici imaju mogućnost da se raspitaju dodatno.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 19, u Kragujevcu 17, Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro hladno, mestimično slab mraz. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -5, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu ujutro hladno sa slabim mrazom. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura do 20 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Nena Celaković i Relje Trajković. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojičić. Hvala vam na pažnji.